ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. მიწყნარდა, შეიძლება ითქვას, აჟიოტაჟი სუპერტასის ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით. ალბათ გახსოვთ წინა შაბათს თქვენ შეხვდათ, რადიომსმენელებს შეხვდათ რეზო შენგელია, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პასუხისმგებელი თანამშრომელი, რომელიც მთლიანად ჩართული იყო და ხელმძღვანელობდა, შეიძლება ითქვას, ბილეთების გაყიდვის პროცესს. ეს პროცესი იყო დამუშავებული გულდასმით, შეიძლება ითქვას, და მეორე დღეს კვირას განხორციელდა. დილიდან საღამომდე, გვიან ღამემდე თუ დილამდე თითქმის იყიდებოდა ბილეთები, ასე იყო ყველაფერი. და ეხლა რეზო შენგელია ისევ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა. გამარჯობა რეზო.
გამარჯობა ბატონო დავით.
როგორ არის ეხლა თქვენი საქმეები, დამშვიდი, დაწნარდი თუ კიდეა შემოტევები, რომ ბილეთები უნდათ კიდე?
შედარებით უკვე სიმშვიდეა, ფაქტიურად ბილეთები, რაც გასაგები იყო ქართული მხარის, ყველა გაყიდულია, ასე რომ ამ ეტაპზე სიმშვიდეა.
აჰა, ქართული მხარე, ეხლა კიდევ ერთხელ უთხრა, დაახლოებით რამდენი ბილეთი გაიყიდა საქართველოში?
საქართველოში ონლაინ გაყიდებით სადღაც 2000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ხოლო რაც შეეხება სალაროებში გაყიდვას, 22059 ბილეთი იქნა გაყიდული.
ესე იგი, ეს უნდა გავყოთ ჩვენ 4-ზე ეგ რაოდენობა და გამოდის რამდენი, ესე იგი
დაახლოებით
6000 კაცი. ამ 6000 კაციდან, რომელიც თქვენ იმ დღეს დაინახეთ სტადიონზე მოსული, ჯერ პარკში, ბევრი იყო ნაცნობი თუ ისეთი სახეები იყო? ეხლა მათ ნუ ეწყინებათ, მაგრამ ცოტა შემთხვევითი სახეები ხო არ იყო? აი ისეთი ობივატორული განწყობილები.
ეს პირველი გაყიდვა არისო ჩემთვის და ხშირად მიხდება უფრო ისეთი სერიოზული თამაშებზე ბილეთების გაყიდვა და იქ უმეტესობა ნაცნობი სახეები იყო. თუ უფრო საფეხბურთო სამყაროდან თუ არა გულშემატკივრები ისეთი, რომლებსაც ასე თუ ისე იცნობ საზოგადოება. და ამ შემთხვევაში აი ძალიან იშვიათი გამონაკლისების და სრულიად უცნობი, სრულიად ისეთი ადამიანები, რომელიც რომოდიოდნენ უბრალოდ იქიდან ეტყობოდა, უმეტესობა სტადიონზე ალბათ პირველად მოხვდება. იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს გვეკითხებოდნენ, რომ სად არის ეს სექტორი, სად არის ეს იარუსი და ასე შემდეგ, რომ ნუ წარმოუდგენელია დინამო სტადიონზე რამდენჯერმე ნამყოფი ვინც არის იმან ეს შეკითხვები დასვა.
გასაგებია რეზო, ეხლა ისეთ დასკვნაზე მიხედი, რომ მე გითხრა სიმართლე, სტადიონზე რომ ხოლმე ვატყობ, რომ იქაც არიან ხოლმე ზოგიერთ თამაშზე სამწუხაროდ ასე შემთხვევით მოსული ხალხი, რომლებიც ტაიმებს შორის დადიან სექტორიდან სექტორში, ტელეფონით ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ხელს უქნებენ, რომ აფიქსირებენ თავიანთ იქ ყოფნას. ნუ ამას დავალებათ,
არის ერთეული შემთხვევები სხვა თამაშებშიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა ალბათ მესის ფაქტორი, რომ ყველას უნდა მესის ნახვა და ამან გამოიწვია ეს.
კი ბატონო, კი. ამას ვერ გაიქცევა ვერავინ და
რა თქმა უნდა.
რა მინდა გითხრა რეზო, ეხლა თუ არის იმის ვარიანტი, რომ აი მატჩის წინა დღეებში კიდევ გამოშთეს ბილეთი, რომელსაც თქვათ ვერ გაყიდის, შეიძლება ასე თქვას, UEFA უბრალოდ იმდენი მსურველი არ ჩამოვა უცხოეთიდან, რამდენსაც მოელის UEFA. ანდა კიდევ სხვა არხები თუ არ გაყიდული?
თეორიულად რა თქმა უნდა ეს დასაშვებია, მაგრამ ნაკლებად მგონია, იმიტომ რომ ის რაოდენობა რაც შეკვეთილი იყო იგივე საბერძნეთის ბარსელონას და იგივე სევილიას ფანებისთვის არის ისეთი რაოდენობა, რომ ნაკლებად მოსალოდნელი იქიდან არმე დაბრუნდეს, იმიტომ რომ მათთვის არის გამოყოფილი 2800-2800 ადგილი.
აჰა, თითო გუნდის გუნდი.
თეორიულად დასაშვებია, მაგრამ ნაკლებად ფიქრობ, რომ რამე დაბრუნდება იქიდან.
ერთი სიტყვით, ეს აჟიოტაჟი შეიძლება ვთქვათ, რომ გადატანილია და ყველაფერი დაწნარდა, ყველა დაწნარდა, თქვენ ასე მიგაჩნიათ?
კი, იმიტომ რომ სიმართლე ითქვას, რომ ძალიან დემოკრატიულად მოხდა ამ ბილეთების გაყიდვა. არავინ ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ეხლა ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია ჩვენი უშუალო მოვალეობა იყო, უკვე სტადიონის ტურნიკეტებს იქით შემოსული ადამიანები და იქ პრეტენზია არავის არ ქონია. ფაქტიურად ვერავის ვერ ნახავდი ისეთ ადამიანს, რომელიც მადლობის გარდა ეთქვა რამე საყვედური ამ ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა რეზო მოთმინებას და წარმატებას გისურვებთ.
თქვენც ეგრევე დიდი
მადლობა. გაგზავნდებოდეთ, კარგად იყავით.
ახონდის, გაგზავნდებოდეთ.
ეხლა მეგობრებო, გადავინაცვლოთ ფეხბურთიდან კალათბურთზე. სექტემბრის დასაწყისში ეს იციან რადიომსმენელებმა, სპორტის მოყვარულებმა, რომ გაიმართება ევროპის ჩემპიონატი ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. ჩვენმა ნაკრებმა, საქართველოს ნაკრებმა, სულ ახლა ხანს დაიწყო მზადება ამ უმნიშვნელოვანესი ასპარეზობისათვის. ეს მზადების პირველი ეტაპი, პირველი დღეები ახლა მიმდინარეობს თბილისში და ორი დღის წინ აქ ამ სტუდიაში მოიწვიეთ, შევხვდი და ვესაუბრე მთავარი მწვრთნელის ასისტენტს კოტე ტუღუშს. მინდა შეგახსენოთ, რომ კოტე ტუღუში ჩვენ საკალათბურთო სამყაროში ცნობილი და ესეთი მიღებული პიროვნება, 15 წელი ითამაშა საქართველოს მოწინავე კლუბებში, ვითაში დაიწყო თავისი სპორტული კარიერა, მერე გამოდიოდა სხვადასხვა კლუბში, შემდეგ ითამაშა უცხოეთში, სლოვენიაში, ირანში, საბერძნეთის გუნდებში. 2010 წლებში იყო საქართველოს ნაკრების მოთამაშე, 2010 წელს აღიარეს საუკეთესო მოთამაშედ საქართველოს კალათბურთისა და როგორც უკვე გითხარით, დაიწყო მისი სამწვრთნელო კარიერა პარალელურად კლუბში. წარმატებული კლუბი იყო ეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლუბი, ამჟამადაც მწვრთნელია მხოლოდ არმიელებს ავარჯიშებს წარმატებით და 2010 წლიდან, როგორც 11 წლიდან უბრალოდ არის საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. Ну, ასე ვთქვათ, ახლა ასისტენტი დაერქვა ბოლო პერიოდში. მთავარი არის მწვრთნელი ამ გუნდის, მთავარი მწვრთნელი და მწვრთნელი, თუმცა ქვია ახლა ასისტენტი. ამას ყველაფერს იმიტომ გეუნებით, ახლა კოტე ტუღუშს კი არ უკეთებ რეკლამას, არამედ საქმეს, რომელიც ჭირდება სპორტის ნებისმიერ სახეობას. მე არაერთხელ მითხავს და ახლა მინდა გავიმეორო, რომ არ შეიძლება სპორტში იმუშაოს კაცმა მწვრთნელად, რომელსაც არ აქვს განვლილი სპორტული კარიერა და არ უმუშავია კარგ მწვრთნელებთან და ასეთი საბედნიერო გამონაკლისი სათამაშო სახეობაში გახლავთ კოტე ტუღუში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მას ორი დღის წინ შევხვდი და ვესაუბრე და ახლა გთავაზობ ამ საუბარს. დიდი მადლობა, რომ მომწადით და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ მეპარება, რომ კალათბურთის მოყვარულება იციან, რომ ჩვენმა ნაკრებმა დაიწყო ვარჯიში, პირველი შეკრება გაქვთ, ხო, ეხლა ამ დღეებში დაიწყეთ და რაში გამოიხატება ეს თქვენი ფიზიკური მომზადება, როგორც პრესაც წერდა?
კი ბატონო, კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დიდი პატივისცემა გამოხატეთ თქვენს მიმართ. საქართველოს ეროვნული ნაკრები უკვე რამოდენიმე წელს ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ციკლი აქ მომზადების, იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი თუ შესარჩევი თამაშები და ეს მომზადებელი ეტაპი სწორედ თბილისიდან იწყება ხოლმე. საქართველოში უკვე მესამე წელია ზედზე ჩამოდის ჩვენი ნაკრების ფიზმომზადების მწვრთნელი, სერბი სპეციალისტი ალექსანდრე ჩოროვიჩი, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ სწორედ თბილისში ჩამოვიდა და უკვე აქ დაიწყეთ ძირითადი ყურადღება, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს და თბილისის შეკრება, სწორედ ეს ეტაპი ეთმობა ფიზიკურ მომზადებას. იცით, რომ ზოგ მოთამაშემ საკმაოდ მძიმე სეზონები ჩაატარა თავიანთ გუნდებში სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ ქონდათ საშუალება, რომ ცოტაოდენი დრო დაესვენათ, რაღაც რეაბილიტაცია ჩაატარებინა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს დღეები და ეს პერიოდი სწორედ ეთმობა მას, რომ ისინი დაუბრუნდნენ თავის ჩოულ ფორმას, აღიდგინონ თავისი ჩოული ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, მზად იყვნენ, რომ ძირითადი ეტაპისთვის, რომელიც უკვე ერთ კვირაში ჩვენ მიემგზავრებით სლოვენიაში, სადაც ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი შემოგვიერთდება და უკვე მთლიანად გადავირთვებით, ასე ვთქვათ, საკალათბურთო ვარჯიშებზე. ეს იქნება ტაქტიკური მონახაზი თუ სხვადასხვა და სწორედ აი ეს თბილისური შეკრება ეთმობა ამას, რომ მოთამაშემ რა შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად აღედგინონ ეს ფორმა და მაქსიმალურად მომზადებულები შეხვდნენ აი ამ მომზადების მეორე ეტაპს.
მეორე ეტაპზე თქვენ გეკნებათ აგრეთვე საკონტროლო მატჩები, რამდენადაც ცნობილია?
კი ბატონო, სულ როგორც გითხარით, 23 ივლისს მიემგზავრებით სლოვენიაში, საკმაოდ კარგი პირობებია სლოვენიაში, პოჩეტერტეგია ესეთი დაბა, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ კარგად გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურით და სწორედ აი აქედან დაიწყება ჩვენი მომზადებელი ეტაპი და დაახლოებით მომზადებიდან 23-დან თუ არ ვთქვი 5-6-ში სწორედ ეს რიცხვებია, ეს რიცხვი, როდესაც ჩვენ ვეთამაშებით ბოსნიის ეროვნულ ნაკრებს 2 ამხანაგურ ტესტმას ჩავატარეთ ბოსნიაში და ამის შემდეგ უკვე გამოემგზავრებით უკან თბილისში, სადაც საკმაოდ საინტერესო ტურნირი გველის თბილისის ტური გასამართი ტურნირი, სადაც ჩვენი სტუმრები იქნებიან ძალიან სერიოზული, მე ფიქრობ იტალიის, ლატვიისა და ესტონეთის ნაკრებები. სწორედ ეს გუნდები ასევე ჩვენთან ერთად იღებენ მონაწილეობა მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე.
ამ დროისათვის უკვე დაბრუნებული იქნებიან ის კალათბურთელები, რომლებიც ახლა გაკლიათ, ხომ არ
და? კი ბატონო, დღესდღეობით ეროვნულ ნაკრებში იმ გაფართოებული შემადგენლობიდან, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ, სამი მოთამაშე გვაკლია, ეს არის თორნიკე შენგელია, ზაზა ფაჩულია და ჯეიკობ პულენი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სამივე მოთამაშე უკვე ჩვენთან ერთად იქნება 23-ში როცა ჩავალთ სლოვენიაში, სულ რამოდენიმე დღეში უკვე ისინი შემოგუერთდება ნაკრებს და იმ ტესტ მატჩი, რომელიც მე ვახსენე ბოსნიასთან გასამართი, ის სამივე მოთამაშე უკვე გაყოლება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თბილისშიც.
მე მივაქცია ყურადღება, როცა გავეცადი ნაკრების შემადგენლობას 18 კაცი, 18 კაცი. და ევროპაზე წახვალთ რამდენი?
12. იცით რა არის, უფრო სწორად წავალთ სავარაუდოდ 13. იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე საათით ადრე უნდა მივცეთ საბოლოო 12 კაციანი შემადგენლობის სია და მერე უკვე როგორც იცით ჩვენ მოგულ შემოდგენმა ტურნირის მიმდინარეობისა სამწუხაროდ ამ 12 მოთამაშის ცვლილებაში, ანუ ცვლილება ვეღარ შეგვაქვს ამ განაცხადში. ასე რომ იცით რომ ასევე ხორვატიაში გასამართი ზაგრებში იმართება ჩვენი ჯგუფური ეტაპი და სწორედ აი ჯგუფური ეტაპის წინ აგვისტოს ბოლოს ჩვენ იტალიაში გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ტურნირი ასევე გასამართი, სწორედ აი ამ ტურნირის შემდეგ გამოიკვეთება ის საბოლოო 12 კაცი, რომელიც მოხდება განაცხადში ევროპის ჩემპიონატის.
თუ საიდუმლოება არ არის, მე მაინტერესებს, აი ამ 18 კაცის შემადგენლობაში არის 7 ეროვნული ჩემპიონატის მოთამაშე. ხო არ ხდება?
ხო, არა, კი ბატონო.
7 არის. ეხლა იმიტომ კი არა ვთქვათ, ეხლა ისე უყურებ ვთქვათ თქვენ ზევიდან ან ვინმე ის ხები უცხოეთში თამაშობენ ესენი აკარიან, მათ აქვთ შანსი რომ შეინარჩუნონ ადგილები დაახლოებით, როგორ ფიქრობთ თქვენ? თუ საიდუმლოება
არა არანაირი საიდუმლოება ეს 18 კაციანი შემადგენლობა, როგორც გამოცხადებულია ჩვენ სტაჟიან მოგულ შემოდგომა, კარგად იცით რომ ორი ახალწეული ყოს, რომელიც პირველად გამოჩნდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრების ასე ვთქვათ შემადგენლობაში, პირველად გაიჟღერა მათ მაგვარემა, ეს არის ჯანელიძე, რომელიც იტალიის ჩემპიონატში თამაშობს და ასევე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელიც წლევანდელ წელს ჩვენს შიდა ჩემპიონატში სწორედ საუკეთესო ახალგაზრდის წოდებას დაიმსახურა, ეს გახლავთ ნოდარ გოგოძე და ასე რომ ყველა ერთნაირი შანსი აქვს იმისა, რომ მოხვდეს ეროვნულ ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში. ამ ყველაფერს ჩვენ დაგვანახებს ის მოსამზადებელი ეტაპი, ის გასავლელი ტურნირები, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ტურნირები გო გასავლელი და ყველა მოთამაშეს თანაბარი შანსი ექნება. მე რა თქმა უნდა ჩვენ გახსოვთ ალბათ რომ წინა წლებში საკმაოდ დიდი პრობლემები ჰქონდა ტრავმებთან დაკავშირებით, იგივე ზაზა ფაჩულიას დანაკლისი ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატზე, წინა ევროპის ჩემპიონატზე და სწორედ აი ესეთმა მდგომარეობამ და ესეთმა მიტარებამ ჩვენ დაგვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის შიდა ჩემპიონატი და შიდა ჩემპიონატში მოთამაშეები. შარშანდელი წელი თქვენ გახსოვთ იყო პირველად ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენმა ნაკრებმა ნატურალიზებული კალათბურთელის გარეშე იასპარეზდა, მთლიანად ქართული შემადგენლობით ვიყავით და ასევე ძალიან ასე ვთქვათ დიდი წვლილი ანუ სწორედ აი ამ ჩვენ გამარჯვებაში პირველი ადგილი დავიკავეთ იმ შესარჩევ ჯგუფში და სწორედ შიდა ჩემპიონატში მოთამაშე კალათბურთელებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამაში.
მიუხედავად ამისა, ნატურალიზებული ახლა მაინც ყავთ.
ახლა ყავს, რა იცით რა არის, შარშანდელმა ჩვენ ვახსენეთ, რომ პირველი ადგილი დავიკავეთ, მაგრამ თვალშისაცემი იყო ის პრობლემა და ის საჭიროება, რომ ჩვენ ნატურალიზებული, მაგრამ ჩვენ არ აყვავს ახალი ნატურალიზებული მოთამაშე, ეს მოთამაშე ჯეიკობ პულენი რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი ნაკრების წევრი იყო, საკმაოდ კარგადაც იჯებოდა, დაგვეხმარა, იგივე აი ლატვია ვახსენეთ, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა ითამაშებს, ალბათ ჩვენ გულშემატკივარს არ დაავიწყდება სწორედ ის ლატვიასთან ძალიან დრამატული მატჩი, როდესაც ჯეიკობ პულენის გადამწყვეტი სამქულიანით გავიმარჯვეთ იმ შეხვედრაში. ასე რომ ჯეიკობ პულენი ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი მოთამაშეა და ვფიქრობ, რომ ის შეძლებს ჩვენს დახმარებას.
ეხლა თქვენ გარდა იმისა რომ ასისტენტი ხართ, ხართ გუნდის მწვრთნელი, გუნდეკავთ საქართველოს ჩემპიონატზე, აი დღევანდელი გადასახედიდან რას დრო გადის, თქვენ როგორ ატყობთ საქართველოს ჩემპიონატის დონე საერთო იმატებს?
იცით რა არის, არ არის სტაბილურობა. ეს სტაბილურობა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ფინანსურ საკითხებს შეეხება და უკვე აქედან მომდინარეობს ის დონეს, რომელ დონეზე ჩვენ ვსაუბრობთ. რამოდენიმე წელს წინათ მე გახდით იგივე არმიის მწვრთნელი, როდესაც შეიძლება ითქვას საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი ყავდა მაშინ შემადგენლობით, და ამ თქვა ამას NBA-ის ლოკაუტი და რამოდენიმე სწორედ ლოკაუტიდან ჩამოსული უცხოელი მოთამაშე ყავდა საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობა. აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ საქართველოს შიდა ჩემპიონატის დონე ძალიან აიმაღლა, ძალიან კარგი გუნდები შეიქმნა, არა მარტო არმია, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკადემიას, იგივე ოლიმპის გუნდი იყო ქუთაისი, რეგიონებში საკმაოდ აიმაღლა დონემ და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ამის შემდეგ რაღაც პატარა ჩავარდნა ჰქონდა, მაგრამ როგორც მოგეხსენება, ჩარშან დაიწყო ეს კალათბურთის განვითარების პროექტი, რასაც დაერქვა, ძალიან აქტიურად ჩაერთო სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას არ არის იმ დონეზე და ისე დონეზე ვერ ავედით, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ აი სტაბილურობა თუ შენარჩუნდება, რა თქმა უნდა საქართველოსში და ჩემპიონატის დონეც მოიმატებს, იგივე საქართველოსში მოთამაშე კალათბურთელები ევროპულ ბრაზილიელ ჩემპიონატში ითამაშებენ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს.
როგორა თქო ხოთა ეხა თქვენ დაინტერესებული ხარ ხართ ორ ჯერ როგორც საქართველოსში მომუშავე კაცი და მე როგორც ნაკრების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ხო? რაიონებში, ესე იგი რეგიონებში სათანადო ყურადღება ექცევა კალათბურთს. ახლა მე მაქ ხედულობაში უპირველეს ყოვლისა ამ ბოლო პერიოდის ცენტრები. ჯერ დავიწყებ თავიდან როგორ იყო, თქვა ქუთაისი, ბათუმი, მე დაემატა რუსთავი ბოლო პერიოდში, როცა დამოუკიდებელი საქართველოს პიროვნება დაიწყო. ხო და აი როგორ არის საქმეები იქ? როგორ ისევ ისეთი ენთუზიაზმით უყურებენ თუ უფრო ნაკლებით უფრო მეტ?
ვიცით რა არის, აი ესეც საკმაოდ არასტაბილურია. გვახსოვს ჩვენ ბათუმის ძალიან სერიოზული გუნდი, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატზე მოხვდა კი და ამის შემდეგ უკვე ბასკოს რამოდენიმე წელიანი ჩავარდნაც იყო ბათუმის გუნდის, მაგრამ ბოლო წლებში ისევ დაუბრუნდა. ბათუმის საკმაოდ სერიოზული გუნდით საქართველოს ჩემპიონატს 4-ში ხვდება ბოლო 2 წლის განმავლობაში საკმაოდ კარგად. ნუ ქუთაისი უკვე ცალკე სალაპარაკო თემა, ქუთაისი კალათბურთის სამშობლოა საქართველოს ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი კალათბურთელი, ხომ არ დაიწყებ ამაზე ბევრ საუბარს და ბოლო წლებში ქუთაისის ძალიან კარგი და სიმპათიური გუნდი, რომელიც ყოველი ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტია ხოლმე, იმარჯვებს სხვადასხვა ტურნირებში, მემორიალებში და ძალიან აიღა გოგოძე ვახსენე, სწორედ ქუთაისელი ბიჭია ეს, ქუთაისის სკოლის გაზრდილია და მატება როგორც ეროვნულ ნაკრებს, ასევე სხვადასხვა კლუბებს საქართველოს ჩემპიონატში, სწორედ ქუთაისიდან მოდის რუსთავის გუნდიც, რომელიც აი ამ ყველას როგორც თბილისის გუნდას, აი ესე აი ამ რეგიონალურ გუნდას ერთადერთი რაც არის სტაბილურობა გვაკლია ფინანსური, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვერ გავახსენებთ ფინანსურ საკითხს, მაგრამ ამავდროულად უკვე ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები იქნება თუ სხვა რა. საქართველოსში თბილისში მადლობა ღმერთმა, ეს ახალგაზრდული ფესტივალი ოლიმპიადა გვიტარდება, რეაბილიტაცია მოხდა თქვენ როგორც ის რამოდენიმე დარბაზი გარემოტა და ასევე აგვიშენდა ახალი სპორტის სასახლე. მე იმედი მაქვს რომ რეგიონებშიც მოხდება ასეთი ფაქტები და განვითარდება ინფრასტრუქტურა და ამასთან ერთად კალათბურთიც. ასევე მინდა ძალიან დიდი სიამოვნებით აღვნიშნო, რომ ბავშთა ასაკობრივ გუნდებში გამოჩნდა იგივე ფოთის გუნდი, ზესტაფონის გუნდი. სამეგრელოც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია ამ რეგიონს კალათბურთში და მე იმედი მაქვს რომ იქაური ასე ვთქვათ სახელმწიფო იქნება თუ ბიზნესმენი კერძო სექტორი იქნება ძალიან აქტიურად ჩაერთვება და დაგვეხმარება იმაში რომ მთლიან საქართველოს კალათბურთი განვითარდეს და უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს.
ისევ დაუბრუნდეთ ევროპის ჩემპიონატს, ახლა რეალურად შეხედოთ სიტუაციას. ყოველ შემთხვევაში ილუზიების გარეშე შეხედოთ, ურთულესი ჯგუფია, ხო მართალია, თქვენი ჯგუფი, რომელიც თამაშობს ზაგრებში.
კი ბატონო.
რა შანსები აქვს საქართველოს ნაკრებს, თორსა მისი მოწინააღმდეგეა ხორვატია, მე შევახსენებ თქვენ ევროპის, სლოვენია, საბერძნეთი, მაკედონია და ჰოლანდია. როგორ ფიქრობთ ისე ყოველგვარი გადაჭარბების
გარდა? კი, რა თქმა უნდა, ეხლა ცოტა რა თქმა უნდა ობიექტურობა შეიძლება გამიჭirdეს იქიდან გამომდინარე, როგორც ეს ეხლა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი უშანსოთ რა, ნამდვილად არ არის ესე. ჩვენ მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გულშემატკივრის ყოველ შემთხვევაში ერთი რამს ყოველთვის ვაჩვენებდით, რომ ჩვენ ბოლომდე ბრძოლობდით და ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩვენი დასახული მიზნისკენ მივდიოდით. ხანდახან გვიმართლა და ხანდახან არ გვიმართლა და რა თქმა უნდა ეს გამომართლებულ პირველ რიგში მე ტრავმებს მინდა დავაბრალო. იგივე პირველი ჩვენ ისტორიაში პირველი ევროპის ჩემპიონი ლიტვაში გახსოვთ, საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩავატარეთ ჯგუფურ ეტაპიდან გავახციეთ კიდევაც, მაგრამ უკვე მე ამ ყველაფერ ზაზაფაჩულიას ტრავმა, გიორგი ცინცაძეს ტრავმა და უკვე იმ შემდეგ ეტაპზე არ გაგვიმართლა. შემდეგი ევროპის ჩემპიონატი სლოვენიაში, რომელიც გამართა 2 წელი წინათ გახსოვთ, იქ საერთოდ ზაზაფაჩულიას და თორნიკე შენგელიას გარეშე მოგვიწია თამაში, ისევ ტრავმები, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩვენი ნაკრებმა, იგივე სლოვენიის ნაკრები იყო ჩვენთან, ხორვატიის ნაკრები იყო ჩვენთან ჯგუფში და საკმაოდ მაღალ დონეზე ვითამაშეთ ბოლო წამებში გადაწყდა იმ თამაში. ფედერაცია სწორედ არის ჩვენი განვლილი გზა და ჩვენი განვლილი ეს პერიოდი და თამაშები, მე იმეც მაძლევს და ჩემ ვახსენე და კიდევ ერთხელ მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა იმას, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი ყველა მოთამაშე ჯამთელად არის და ვიმედოვნებ, რომ 5 სექტემბერს, როდესაც ევროპის ჩემპიონატი იწყება, ჩვენ ეს მოთამაშე მაქსიმალურად კარგ სპორტულ ფორმაში იქნება და საქართველოს ნაკრები თუ იქნება უძლიერესი შემადგენლობით, მე მაქვს ნამდვილად ამის იმედი, რომ ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ თანაბრად ვეთამაშოთ ისეთ ძლიერ ნაკრებს, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ჩვენ ჯგუფში არ არის ერთი მასპინძელი, რომელიც ხორვატია, ასევე სლოვენია შეიძლება ითქვას, რომ ასევე მაკედონია, ნუ საბერძნეთის ნაკრები გამორჩეული გუნდია, განვლილმა მსოფლიოს ჩემპიონატმა დაგვანახა ამ გუნდის სიძლიერე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან მაღალი შედეგი ვერაჩვენა ამ გუნდმა, მაგრამ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილი დაიკავა და საკმაოდ დიდი მაღალი დონის კალათბურთი ითამაშა, ნუ საბერძნეთის კლუბურ დონეზე, საბერძნეთში კალათბურთი ძალიან მაღალ დონეზეა. ასე რომ რა ვქნა, ერთ რამეს შევპირდები ჩეგურ შემადგენლობას, რომ საქართველოს ნაკრები როგორც ყოველთვის ბრძოლობდა, ესე იბრძოლებს და კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენი ეს ბიჭების ჯანმრთელობა მათი განვლილია ეს სეზონი, გვაძლევს იმედს, რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი მიზნებისთვის მივიბრძოლოთ.
თქვენ მითხარით წინასწარ, რომ შაბათს ხართ ძალიან დაგოვებული, მიტომ არ მოგეწვიეთ ცოცხალ ეთერში და ჩავწერეთ ჩვენი საუბარი. რა ხდება შაბათს ისეთი, რომ დილიდან საღამომდე დაგოვებული?
3:30-ზე კი ბატონო, მოგახსენებთ, იმართება საქართველოს ჩემპიონატი 3:30-ზე კალათბურთში, რომ ჩატარდა თითქმის კი არა, ალბათ ყველა რეგიონში, საქართველოში შესარჩევი ტურნირები და ყველა ამ ტურნირში გამარჯვებული უკვე შაბათს თავს იყრის თბილისის მოლში, სადაც ძალიან ლამაზი სანახაობა, ძალიან ლამაზად იშლება ხოლმე საკალათბურთო მოედანი. ოლსტარი ჩატარდა რამოდენიმე ხნის წინ და მე ვიცი გულშემატკივრისგან, ვიცი პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნო და სანახაობა იყო ეს ყველაფერი და ნუ უკვე შიგნიდანაც, ასე მოედანიდანაც საკმაოდ კარგი ატმოსფერო სუფევს და სწორედ აი აქ იმართება 3:30-ზე საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი მთელი დღის განმავლობაში და ამავდროულად საქართველოსში ჩაუმზადებული იქნება ის ევროპის თასი, რომელისთვისაც ჩვენ მიემგზავრებით ხორვატიაში, რომ ვიბრძოლოთ ამ ევროპის თასის მოსაპოვებლად და სწორედ აი აქ თბილისის მოლში ჩვენ გულშემატკივრს შეიძლება რომ ახლოდან ახოს ეს ჩვენი ევროპის თასი და საკმაოდ სხვადასხვა გასართობი და ასე ვთქვათ დიდი შოუა დადგმული და მე ყველას მოუწოდებ, რომ შაბათს
რომელსაც იწყება.
დილიდან იწყება ზუსტად სამწუხაროდ მე ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ნამართლა არ ვიცი, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში აქ არის ძალიან ბევრი გუნდი, ძალიან ბევრი თამაშია ჩასატარებელი და მთელი დღე დაჭირდება ამას.
ყველაფერი გასაგებია. დიდი მადლობა კოტე. ეს რატომ მოიფიქრეთ ახლა თასის ჩაბოტანა თბილისში? მაინტერესებს.
ეს მე არ მომფიქრებია, ეს მე ვფიქრობ ალბათ პირველ რიგში საკალათბურთო, ხო, აი ეს მათი პოპულარიზაციაა, ეს არ ამარტო საქართველოში, ყველა იმ ქვეყანაში ჩადის ეს თასის, რომელიც იღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში და ჩვენი გულშემატკივრისაც ექნება საშუალება, რომ ეს ევროპის თასი ეხილოს. ნუ დაძრახავს ნურავი და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოახერხებ და ევროპის თასზე როდესაც ერთად ჩამოვიტანთ უკვე გამარჯვებულის რანგში მოვაისროთ.
გასაწყვეტს ამონებით გესურვებ, დიდი მადლობა კოტე თუში გახდათ ჩვენი სტუმარი, ცნობილი კალათბურთელი, წარსულში ახლა მწვრთნელი და ინტენსიურად ემზადება ევროპის ჩემპიონატისათვის საქართველოს ნაკრებთან ერთად, როგორც მთავარი თვითონის ასე. დიდი
მადლობა.
წარმატებას გესურვებ.
მადლობთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორ აფასებთ ბავშვთა სასკოლო და სკოლის გარეშე ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში. გაზეთ ლელოს საიტის მეშვეობით დასმულ ამ შეკითხვაზე გამოკითხულთა 86%-ზე მეტმა უარყოფითი პასუხი გასცა, რაც მართლაც მიუთითებს, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა.
ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელის ვასილი პარტელიანის დახმარებით შევეცადოთ ამ სიტუაციაში გარკვევა. მოგესალმებით ვასილ, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ კიდევ ერთხელ, რა სიტყვით გამოკითხულ შედეგებზე, რომელიც მართლაც მძიმეა.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელს, მადლობთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს შედეგები არ იყო ჩვენთვის მოულოდნელი. უშუალოდ ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი და ორი წლის შეცდომების შედეგი, ეს არის მრავალი წლის შედეგი. ამიტომ ცოტა მოკლე დრო მიმოვიხილოთ, რამ გამოიწვია ეს პრობლემა. ეს არის, რომ დაახლოებით 20 წლის მანძილზე, 20 წლის წინ უფრო ადრე შეიძლება დაიწყო ეს პრობლემა. დაიწყო იმით, რომ თქვა, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საქართველოში ფიზიკურად ვერ ხერხდებოდა მოვლა-პატრონობა მოედნების და დარბაზების სპორტული, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში და ახალ საშენებაზე მეტი იყო საუბარი და რა თქმა უნდა მან დიდი კვალი დაატყვა ჩვენ არსებულ ბაზებს. ასევე 2000 წლის მე შედეგადან მიახლოებით ცოტა გამოსწორდა სიტუაცია, რომ თქვა მოვლა-პატრონობა იყო, მაგრამ იქ შემდეგ უკვე მოყვა ის, რომ გავლკოველ მიზეზების გამო გასხვის და მრავალი სპორტული ობიექტი და აღარ ქონდა სპორტს რომ გამოეყენებინა. ასევე მოყვა ის, რომ დაიკეტა სპორტის აკადემია, რომელიც ამზადებდა მსროლებს და თქვენ მოგახსენებათ სპორტული ინფრასტრუქტურას და თუ არ არის შესაბამისი კვალიფიკაციის მსროლებს, უკვე ხელს უწყობს რომ პოპულარიზაცია სპორტის დაეცეს და შესაბამისად მშობელი აღარ არის მზად რომ იყოს არაკვალიფიციურ მსროლთან ბავშვი სავალიჯიშოდ. ამის მერე მოყვა ისიც, რომ თქვათ სპორტული მედიცინა საერთოდ მოიშალა და ერთადერთი დისპანსერიც, რომელიც ისიც გაიყიდა და შესაბამისად არ იყო დაზღვეული მშობელი მიიყვან და სპორტის სახეობაში და თუ რაღაც ტრავმას მიიღებდა ან გართულების შედეგად როგორ უმკურნალებდა და რეაბილიტაციის პროცესს რა თქმა უნდა არ იქნებოდა შესაბამისი. ანუ ეს მრავალი პრობლემა მოკლედ რომ თქვათ დაგროვდა შესაბამისად ამის გადაჭრის გზაც ვერ იქნება ერთად დავარწევთ ეს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამას ბევრი წელი ჭირდება, მაგრამ მიმართულება რა თქმა უნდა ავიღოთ და დავიწყოთ მუშაობა ამაზე და მაქსიმალურად იმის ფარგლებში რა და საშუალებას დღეს სახელმწიფოს აქვს სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს ცდილობ მაქსიმალურად ამ პრობლემის მოგვარებას. დავიწყეთ იმით, რომ აღვადგინეთ სპორტის აკადემია და დავაფუძნეთ მის იგივე ტერიტორიაზე ვაკეში ფიზიკური აღზრდა სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ეს არის ორსაფეხურიანი ამ ეტაპზე და დაახლოებით 70 სტუდენტი უკვე მიიღო ამ უნივერსიტეტმა. წელს უკვე განაცხადდი აქ 200 სტუდენტზე მეტის და ფიქრობთ რომ მინიმუმ 150-160 სტუდენტი კიდევ ჩააბარებთ და კიდევ ველოდებით მობილობით სტუდენტებს. ანუ ეს იქნება არის წინაპირობა იმის რომ რამდენიმე წელში ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლების და მშრომელების პრობლემა მოიხსნას. რაც შეეხება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ანუ ესეც რა თქმა უნდა ძალიან გრძელი პროცესია და ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი და გამომდინარე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ შარშან დაამტკიცა, შემუშავეს სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სამოქმედო გეგმა და ყველა ის ძირითადი, ანუ მინიმალური რაც შეიძლება ეხლა აუცილებლად აღჭირდება სპორტის ყველა სახეობას მაქსიმალურად დაвихმაროთ და შეექმნას ეს სპორტული ინფრასტრუქტურა. ძალიან კარგი მაგალითია ის, რომ ეხლანდელი ახალგაზრდული ევროპის
მაინტერესებს ძალიან
შეუწყო ხელი ის რომ
აქებენ ძალიან, თუმცა ამბობენ რომ რაღაც ნაკლები პატარ-პატარა მაინც არის, ალბათ გამოსწორდება ხო ვიდრე დაიწყება 2015 წლის ეს როგორ გონია თქვენ? აი პრესა, გასაკუთრებით პრესა იყო მაყოფილი რომ ჩვენ ეს ადგილები არ არისო ახლა.
გეტყვით, მე მინდა აქაც ანუ მკვეთრად გამოცხადო ის რომ ჩვენ როდესაც თქვათ იქ ნაწილი სპორტული ობიექტები იყო საორგანიზაციო კომიტეტის პასკოს გეგმების ქვეშ, ნაწილი ანუ ეს არის საწყოსო კომპლექსი და ახალი სპორტის სასახლე, რომელიც მაგული კორპუსთან შენდება, სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს ეგიდის ქვეშ მიმდინარეობდა მის მშენებლობა. ამიტომ აქ ჩვენ ესეთი სიტუაცია იყო თავიდანვე, როგორც კი გაიწერა სამოქმედო გეგმა, ანუ ჩვენ რა გეგმა გრაფიკში უნდა ჩამოტარიყავთ, იმ გეგმას მიყვებოდა ყველა ობიექტი მშენებლობა. წინასწარ მითქმამოთქმების დაწყება არ ვიცი ვის მიზანი იყო, მაგრამ რეალურად დაიწყო არაფრიდან. არანაირი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ რაიმე სპორტული ობიექტი, იგივე თქვა სპორტის სასახლე რომელიც შენდებოდა და იგივე საწყოსო კომპლექსი არ იყო წინაპირობა და ეს გამოჩნდა ეხლაც რო თქვა
წინაპირობა ისა რო არ მოისწრებოდა
ეს არ იყო, ეს ვადები იყო გაწერილი თქვენ გესმით რომ შენებლობა არ არის ერთ წელიწადში და უფრო
ნაკლებში,
ანუ ეს ჩვენ რეალურად წელიწად ნაკლებ დროში მოახერხეთ შენებლობა. ის დაგეგმილი დრო რომელიც იყო დაახლოებით 2-3 კვირით გადაწყდა და ეს იყო მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ პროექტირებაში სპორტ სასახლის შემთხვევაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები უფრო დახვეწის მიზნით და ამან განაპირობა და მინიმალური თანხების დამატება დაჭირდა. საწყოსნო კომპლექსი თავის დროზე ჩაბარდა და იმ საერთაშორისო სტანდარტებს ყველაფერს აკმაყოფილებს და არანაირი თანხების დამატება მითუმეტეს რომ იცით რომ დევალვაცია არის და გაუფასურდა ფაქტიურად 30% და ამანაც არ შეუფა პრობლემა და მოხერხდა ის რომ იმ თანხებში რაც იყო გამოყოფილი დამთავრებულიყო. ამიტომ ეს რეალურად არაფერს არ გებს პირიქით ავნებს ესეთი საუბრები. ამიტომ ეხლაც არ არსებობს იგივე ბაქოში ხო მაღალ დონეზე ჩატარდა ძალიან ბევრი კითხვები იყო დაწყებამდე. ეს კითხვები ყოველთვის არის ყველა შეჯიბრების წინ. არა ეს კითხვები არის იმიტომ რომ ეს გადაიჭრა და არა იმიტომ რომ ვიღაცას თითი გავიშვირო და თქვა რომ აი ახეთაცულია. კი ბატონო, მიესალმებით ყველანაირ შენიშვნას, ყველანაირ წინადადებას, ყველაფერი უნდა ითქვას და იწეროს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენს გამოასწოროთ.
გასაგებია, ასე ახლა საინტერესო ის არის, დამთავრდება ეს ყველაფერი, ეს ასპარეზობა თბილისში, წავლენ სტუმრები, დავრჩებით ჩვენ და ამ დარბაზებს, ამ სპორტულ ბაზებს რა დატვირთვა ექნება და ვინ მიხედავს ამათ, ვინ მოულის, ვის გამგებლობაში იქნება სახელმწიფოსი, ფედერაციების თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი?
გეტყვით, ანუ ჩვენ
პატრონი ვინ ეყოლება?
კი ბატონო, მადლობთ, კარგი კითხვა. ნამდვილად ეს ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ოლიმპიადა ვნახეთ, რომელიც მერეც ფაქტობრივად ბაზები
უამრავ
მიტოებული იქნა. ჩვენ
შემდგომში იგივე კანადა, საბერძნეთი ამ ბოლო პერიოდში
საბერძნეთში ახლა ძიმე სიტუაცია იყო.
კანადაში რამოდენიმე თვეში არაჩვეულებრივი ველოტრეკი დაანგრიეს, იმიტომ რომ ვერ იყენებდნენ სვათაშორის.
კი ბატონო, ეს არ არის უცხო პრობლემა მსოფლიოში და ჩვენთანაც ეს პრობლემა მარტო იმ მიზეზით არ იქნება, ვინაიდან ჩვენ პრაქტიკულად არ ყოლა სპორტული ინფრასტრუქტურა ბევრსპორტის სახეობაში. იგივე დილომში აშენებული ფრენბურთის ორი დარბაზი, რომელიც ფრენბურთს საერთოდ არ ქონდა დარბაზი საერთოდ დღემდე და დღეს ექნება და ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ნორმალურ სტანდარტში, რომელიც უნდა შეჯიბრებებში გავიდნენ მე უცხოეთში, იქნება იმ საშუალება, რომ ივარჯიშონ. ასევე რომელიც აშენდა მძლეოსნობის დარბაზი, ტანვარჯიშის, რომელიც ერთადერთი ქონდა ლაგუნავერზე, თქვენიცით ბოლო კლუბის მომხდარი
ტრაგედია,
წყალი შევარდა და ისეაც განადგურებული იყო, მაგრამ უფრო გაანადგურა და რეალურად არ იყო ეს სტანდარტი, რომელიც ჭირდება დღეს სპორტის განვითარებას, მითუმეტეს ყოველწლიურად ძიარდება სპორტი, იქნება ეს საშუალებას, რომ ეს ტანვარჯიშის დარბაზი იქნება. ასევე ის სპორტის სასახლე, რომელიც აშენდა, ჩვენ კი გვაქვს ძალიან კარგი სპორტის სასახლე, მაგრამ ის საერთაშორისო სტანდარტებს უკვე დიდი ხანი აღარ აკმაყოფილებს და ეგრევე ზომებში, რომელიც ტატამის სამ ტატამს გულისხმობს ხელშეკრულება და შესაბამისად ეს ახალი სპორტის სასახლე იძლევა მის საშუალებას და იგივე კალათბურთისთვის იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რეალურად სპორტის სასახლე არის კერძო მფლობელობაში და იქ ჩვენ დაახლოებით 500,000 ხარჯავ წელიწადში ეროვნული ჩემპიონატების და სხვა შეხვედრების საერთაშორისო შეხვედრების ჩატარებლად. შესაბამისად ეს ხარჯები აკუმულირებული იქნება ერთ წერტილში. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძიუდოს აკადემია, რომელიც ასევე ძიუდოს საერთოდ არ გააჩნდა, ხედავთ, რომ რეიტინგში ბოლო წლებია პირველ ადგილზე არიან ჩვენი ბიჭები და რეალურად ვარჯიში, სადაც შეიძლება და კარპირებში არ ქონდათ, ეხლა ექნებათ ეს ძიუდოს აკადემია გადაწყდა პრემიერის გადაწყვეტილებით და ჩვენი სპორტის დახელოს საქმეს სამისოს რეკომენდაციით, რა თქმა უნდა, გადაწყდა, რომ ეს გადაეცემა ძიუდოს ფედერაციას და ისინი მოულიან და ექნებათ ერთხელ 60 სავარჯიშო, სადაც უკვე უფრო კარგად შეიძლება ჩვენ ხარჯები მომზადებას. რაც შეეხება დანარჩენ ობიექტებს, არის ახლა მოლაპარაკებები წინას არ მინდა რაიმე განცხადება გავაკეთო, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ იმას, რომ სახელმწიფომ ძირითადად მოლაპარაკებების ხარჯები თვითონ უზრუნველყოს, რომ თქვა ფედერაციებს არ დააწვეთ ეს პრობლემები, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ, რომ ყველა ეროვნულ ნაკრებებს ამ სპორტ სახეობებში, რომელიც სპორტ სახეობებსაც ემსახურება ეს სპორტული დარბაზები და ასევე სხვა სახეობებსაც, იგივე კრივი და სხვა სახეობები, რომელსაც შეიძლება გამოყენება ამ დარბაზების, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ მათ მიუაწოდოთ, ანუ ეს არ იქნება 500,000 კალათბურთისთვის, ეს იქნება უსასყიდლოდ, მაგრამ ასევე სახელმწიფო შეიძლება რომ კომერციული მხრივადაც დათვირთოს ეს ბაზები, რომ ნაკლები თვირთი ქონდეს სახელმწიფოს. ამიტომ
ესე იგი პატრონი ვინ იქნება, აი მითხრათ, პატრონი, აი როგორც პატრონი, ეს ეკუთვნის ფედერაციას თუ ეს არის სახელმწიფოს კუთვნილება? თუ მარტო ფულს ისწრება და სახელი ქვია პატრონის ფედერაცია,
შეიძლება ძიუდოს აკადემიას უკვე გადაწყვეტილი არ არის, შეიძლება ძიუდოს ფედერაციის დანარჩენ ბაზებზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ანუ ეს ნაწილი სახელმწიფოს იქნება, ნაწილი კერძოს ან თლიანად სახელმწიფოსი, ამაზე მიდის ახლა მოლაპარაკება წინასთან ამდროდა გავაკეთებ განაცხადებას, მაგრამ თავარი ის რომ სახელმწიფო დღეს მზად არის სრულადაც ყველანაირი ჩარევის გარეშე უპატრონოს ამ აშენებულ ბაზებს და ასევე მოახმაროს ყველანაირ სპორტ სახეობას, ეს გადაწყვეტილია. ამიტომ ამ ხრივ საქართველოს დღეს პრობლემა ნამდვილად არ შექმნა, პირიქით ბევრი პრობლემა გადავჭერით იმით რომ ეს ბაზები აღაშენეთ.
კი ბატონო, კიდევ რა სიახლეები რამდენადაც მე ვიცი თქვენ აკეთებთ რაღაც დიდ ბანკს, შეიძლება ასე ითქვას,
სპორტული მიღწევების ყველაფერი, რომელსაც ნახავს ნებისმიერი მსურველი. აი, მის შესახებ მითხარ
თუ შეიძლება. მადლობთ კითხვისთვის. ანუ მე მინდა რომ თქვენ სანამ ამ ბაზაზე გადავალ დავიწყო იმით, რატომ გახდა ამ ბაზა საჭიროება. მთავარი მომენტი არის ის, რომ დღეს ჩვენი ფედერაციებთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, იმ სპეციალისტების ხარდაჭერით, რომელიც დღეს სამინისტროში არიან და დიდი ძალისხმევით ხდება ის, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად ხდება თანხების განაწილება ფედერაციებისთვის უშუალო სპორტის უმოყოფელი თანხების, მაგრამ ეს არ არის დღემდე სისტემური ხასიათის და ის ევროპული მაგალითები, რომელიც დღეს არსებობს სხვა ქვეყნებში, არ არის ჩვენთან დანერგილი. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ წელს უკვე დავნერგოთ ახალი რეფორმა, რომელიც დაინერგება, ეს არის ევროპული მაგალითი, მაგრამ ძირითადად წლის დასაწყისში ჩვენ ვიმყოფებოდ ფინეთში, ესტონეთში და ძირითადად ამ ქვეყნების მაგალითზე ავიღეთ ეს მოდელი. შესაბამისად, ეს მოდელი გულისხმობს რას, რომ სახელმწიფოს ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმები, კანონქვეყნებები დამტკიცებული, რომლითაც იტყვის, რომ მე მაგ კრიტერიუმები, რითაც სპორტულ ორგანიზაციებს გულისხმობ, ასოციაციებს, ფედერაციებს, კავშირებს, კომიტეტებს, სხვა სპორტულ ორგანიზაციებს, იგივე როგორც ჟურნალისტ ასოციაცია, მედიცინა და ასე შემდეგ, ყველას ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმი, რითაც სახელმწიფო იტყვის, რომ მე თქვენ გაღიარებთ როგორც ორგანიზაცია, ანუ უკვე ძირითადო ფედერაციებს ეს არ დაჭირდებათ, მაგრამ არის სპორტის სახეობები, სადაც რამდენიმე სპორტული ორგანიზაცია არსებობს ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო აღიაროს რომელიმე ერთ-ერთი, ანუ ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში რამდენიმეს ვარ აღიარებთ. ამიტომ შევიმუშავეთ შესაბამის კრიტერიუმები, ასევე შევიმუშავეთ კრიტერიუმები შოუ დაფინანსების გადანაწილების. იქ არის ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი, ეს არის ქვეყნის პრიორიტეტი, ეს არის მასობრიობა, ეს არის სპორტული შედეგები, ანუ პერსპექტივა, წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, ეს არის უშუალოდ კარგი მართველობა, ანუ ხუთი ძირითად კრიტერიუმი, რომელთაც სახელმწიფო იხმძვანელებს, რომ დააფინანსოს ფედერაციები. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ყოველთვის, როდესაც თქვათ ახლად დაფუძნებული ფედერაცია თუ სხვა ფედერაცია, რომელსაც გააჩნია პრეტენზიები, რატომ არ ვიღებ მე დაფინანსებას ამდენს, ან საერთოდ რატო არ მოძლევ დაფინანსებას და შემოდის წერილი, ჩვენი პასუხი ყოველთვის არის ზოგადი და არ არის კონკრეტული. კონკრეტული პასუხი იქნება, რომ ის, რომ ჩვენ სახელმწიფო სხვა განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომელ კრიტერიუმსაც თქვათ ამ ეტაპზე ვერ აკმაყოფილებ, დანაკმაყოფილებ იმ დონეზე, რომ ამ დონის დაფინანსება მიიღოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხუთი კრიტერიუმიდან ორში, რომელიც ახსენეს, არის წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, რომელიც ძირითადად შედეგებზე ეყრდნობა, და მეორე მასობრიობა, რომელიც სპორტსმენების ჩართულობას ითვლის. აქ ჩვენ ვერ იქნებოდით ობიექტური ვერც ერთ შემთხვევაში, თუ არ გვექნებოდა ზუსტი ინფორმაცია ზუსტად კონკრეტულ სპორტის სახეობაში, რამდენი სპორტსმენია ჩართული, ან კონკრეტულად რომელმა სპორტის სახეობამ რა შედეგს მიაღწია სხვადასხვა დროს. ამიტომ ჩვენ ესტონეთის მაგალითზე, რომელიც ევროპაში აღიარებულია დღეს ისევე საუკეთესო სპორტული სტატისტიკის წარმოების ფაზა გააჩნიათ, ეს არის სპორტის მწვრთნელების, მსაჯების, სპორტსმენების სხვადასხვა ასაკში თავისი გენდერის და ასაკის ჩათვლით ყველა ინფორმაცია შედეგების, რომელიც მიმდინარე და წარსულში მოპოვებული შედეგები სპორტის სახეობების მიხედვით, სპორტული სექციების მიხედვით, სპორტული ინფრასტრუქტურის შესახებ, ანუ ეს მთლიანი ბაზა არის ის, რომ ჩვენ დღეს თუ გჭირდება, რომ გავიგოთ რამდენი სპორტსმენია კონკრეტულ სპორტის სახეობაში ჩართული, არ ვიცით მაქსიმუმ აგზავნით წელს, რომელსაც ვიღებ და იქაც არ ვიცით რამდენად ობიექტურია ეს ინფორმაცია, ანუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ბაზა იყოს მაქსიმალურად ობიექტური. ეს ბაზა გამოყენების შემთხვევაში იქნება ის, რომელიც შეიძლება როგორც ოფიციალური წყარო მიიღოს ნებისმიერმა ჟურნალისტმა, მოქალაქემ, სპორტსმენმა თუ ნებისმიერმა კლუბმა. ანუ აქ ცნობილება ჩვენ გვექნება პირველ ეტაპზე ალბათ მაქსიმუმ 5%, ესე განსაზღვრეთ დასაშვებია, რადგან ეხლა ვიწყებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მომდევნო წლებში აქ ცნობილება იქნება მაქსიმუმ 2%. ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შევიდეს, ნახოს მის ირგვლივ რა სპორტული სექცია, რა მსვლელები ავარჯიშებენ იქ, რა პირობებია. ეს ძალიან კარგია,
ისტორია იქნება გათვალისწინებული.
ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად რა ინფორმაციაც ყველაფერს ავტვირთავთ, მაგრამ ამ ისტორიის მოპოვებას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება და ამას მომდენო წლიდან გაგრძელდება ინტენსიური მუშაობა. ჩვენ მაგალითად ფარიკაობაში სიტყვაზე ვიძახი 14-15 წლის წინ საქართველოს ჩემპიონი გახდა, შეიძლება დღეს უნდა ეძებოთ ან ლელო, ან რაიმე გაზეთები ისეთი, რომელიც ან ჟურნალები, ან რამე ჩანაწერი. პრაქტიკულად ამის ბაზა თვითონ ფედერაციაში პრობლემაა მოყვებს. ამიტომ ყველა ფედერაციას თხოვთ, ასევე თქვენ ბატონო დავით და სხვა ყველა ჟურნალისტს, რომელსაც პრაქტიკულად ქართული სპორტის მემატიანები ხართ ცოცხალი, თქვენი დახმარებით და ყველასთვის ჩვენ იქნება ის, რომ ეს ბაზა იქნება ჩვენი ისტორია ამავდროულად შედეგების, ხო, იმიტომ რომ ის შედეგები არ აღნიშნავს საქართველოს ჩემპიონატი ევროპის თუ მსოფლიოსი, ის არ უნდა დაუკარგოთ არავის და ჩვენ
საბჭოთა კავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი,
რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის პერიოდში ის ქართველი სპორტსმენები, რომელიც საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოდან მათაც არავის არც
ეს
არ უნდა დაუკარგოთ, ეს არ
უნდა დაუკარგოთ,
ამიტომ იქნება ესეთი ბაზა დახვეწაზე ყველა ერთად ვიმუშავებთ. პირველი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გქონდეს მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია ამ ბაზაზე.
დღეისათვის ყველა ინფორმაცია, რაც მაინტერესებს და მივიღებ, ასე დიდი მადლობა, რომ მომზადეთ ჩვენთან და საინტერესო ინფორმაციები მოგაწოდეთ. მე შეგახსენებთ რადიომსმენელებს, რომ ვასილ დიპარტელიანი სპორტისა და ახალგაზრდულ საბჭოთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ახლა გვექნება მცირე პატარა ესეთი მუსიკალური პაუზა.
To say lately I wonder who you are today. I know all about you but I don't understand why you won't see me, why things have changed.
ახლა წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სტუმარს, ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარს, პაატა ნაცვლიშვილს, რომლის სახელი დაგვარი დიდი ხანია კარგად იციან. პაატა, უნდა გითხრა რადიო მსმენელებმა, ტელემაყურებლებმა და მკითხველებმა, რასაკვირველია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. გრიგოლ რობაკიძის უნივერსიტეტი ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. პაატა ნაცვლიშვილი, დირექტორი. ეს ყველაფერი წერია იმ სავიზიტო ბარათში, რომელიც გუშინ მომეცი პაატა. რამე ზედმეტი ხوار დავაკელი რამე.
მაგას არაფერ.
ეხლა უპირველეს ყოვლისა გულახდილად გეტყვი, მაინტერესებს რა საქმიანობას ეწევა თქვენი ინსტიტუტი ამის შესახებ მითხარი ძალიან მოკლედ.
რომელიც სათავეში ჩანს ყველაფერი, რომ იკვლევს ისტორიას, ქართული ემიგრაციის და იკვლევს მის გეოგრაფიას, ესე იგი განფენილობას. ბრავო ქვეყანა საქამდე იყო კონცენტრირებული რაღაცნაირად ეს ემიგრაცია, მხოლოდ საფრანგეთზე, მხოლოდ დრევლიზე, მხოლოდ პარიზზე, ასე შემდეგ, ნუ იყო ევროპა მაინც. ჩვენ გავაფართოვეთ ეს მაქსიმალურად გავაფართოვეთ როგორც შეიძლება და იქ ავსტრალია მოიცავეთ, აგრეთვე სამხრეთ ამერიკა მოიცავეთ.
არგენტინის ეპოპეა მაქვს,
არგენტინას დიახ და ბევრი სხვა ასეთი ქვეყანა, რომელიც საქამდე ხო ჩილე, სხვათა შორის სადაც ჩვენი უნივერსიტეტის და ჩვენი ინსტიტუტის ექსპედიცია პირველი იყო, სადაც ჩავიდა სწორედ ამ მიზნით, რომ მეკულია იქ ჩილეში ქართული ემიგრაცია საკმაოდ ძლიერი იყო თავის დროზე, იცით ეს ცნობილი გამოცემები ნოზაძის, რომელიც სანტიაგო და ჩილეში გამო. საერთოდ სულ რამდენიმე ქვეყანა მსოფლიო, სადაც ქართული წიგნი დაბეჭდილია, მათ შორის ერთ-ერთი ჩილეა და ძალიან საინტერესო ქვეყანა.
უნდა შეგაცხვეტიო, უნდა გითხრა, სხვათა შორის მიხეილ მესხმა ჩამოიტანა ვებხრისტ პაულსენის გამოცემა 1961 წელს
ესპანურ ენაზე.
ესპანურ ენაზე,
რომელიც კათალგნია ავტოდემერობაში უნდა შეუკვეთა.
დიახ, დიახ.
გუსტავო დე ლა ტორე იყო ასეთი ესპანელი წერალი, რომელსაც შეუკვეთა. ეხმარებოდა მას ნოზაძე და ეს ყველაფერი კეთებოდა სწორედ მერაბაშვილის სახლში.
დიახ,
სანტიაგო და ჩილეში. მაგრამ ეს სპორტს ნაკლებად ეხება რა?
ხო, სპორტს. ეხლა მე მინდა კიდე უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ პატა იყო სხვადასხვა წლებში არაერთი გაზეთის რედაქტორი და ეს გაზეთები ახსოვთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. იყო აგრეთვე და ახლაც არ კარგავს ამ აქცენტ სპორტზე. მე შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ცნობილი გახდა განსაკუთრებით ამ სპორტულ სფეროში მოღვაწეობით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო, ახლა არ გაქეფა და პისკეპცე ყველაფერს, ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო დამოუკიდებელი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ჩამოყალიბებაში. ეხლა მე მინდა კითხო, რომ შარშან ასეთი შესანიშნავი საჩუქარი მიუძღვენი ჩვენ სპორტს, ჩვენ კითხველებს და ყველას, ვინც პატრის ცენ ქართულ სპორტს, ეს არის ხუთი რგოლი საქართველოსათვის, ხუთტომეობდი. აი მის მუშაობის პროცესი ასე რთული, ახლა რომ დამთავრდა ლიპარტელიანი რომ გამოვიდა და ჩვენ რომ შევხვდით ამ პაუზის დროს ერთმანეთს, უთხარი თქვენ მე რომ მას, რომ აი ოლიმპიური ისტორიაც კი არ არის ბოლომდეოდა, საიდან ამ ხუთი ტომის თვინ საიდან გამოიძებნა მასალები? რამდენი გვერდია თლიერად ხუთი ერთად?
1700 მეტრი.
1700 მეტრი. მით უმეტეს. აი მითხარით ამას.
არა, მასალა კიდე მეტია გაცილებით, რა თქმა უნდა, ეს არის რა თქმა უნდა
ციგნი
ბოლო ორ წელიწადში გაკეთდა ციგნები უფრო სწორად ეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელშეწყობით, პირველ რიგში მისი პრეზიდენტის ლარი ხაბელოვის ხელშეწყობით, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით ორ წელიწადში, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც მასშია შესული, დათო ვიწერებოდა და იქნებოდა მთელი აი 25-30-40 წლის განმავლობაში. და ბუნებრივია, ყველაფერი მაგ ვერ მოხდებოდა, მოხდა მხოლოდ ის საუკეთესო, რომელიც მიმაჩნია, რომ არა მარტო იმ დროს იყო აქტუალური და საინტერესო, როდესაც ის გამოქვეყნდა ან შეიქმნა, არამედ დღესაც ინარჩუნებს გარკვეულწილად აქტუალობას და მნიშვნელობას. გარდა ამისა, აქ არის ბევრი რამ ისეთი, რომელიც საყოველთაოდ შეიძლება არის ცნობილი, მაგრამ სულად ახალი კუთხით არის დანახული. ბევრი რამ არის უცნობი, თქვათ, არის რამდენიმე ისეთი პიროვნება, რომლებიც აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორც ქართველი იყო, თუ არის ერთი ჰოლანდიელი, არის ერთი რუსეთის იმპერიის სახელით გამოსული. მე მინდა დავცდილო, რომ რამდენადმე საქართველოს ოლიმპიური ისტორია გაფართოვდეს და გაღრმავდეს და არ იყოს ხოლმე 25 წელიწადი, რომელიც ძალიან დიდი სამაყი და სამაყოა ჩემთვის, რაც ჩემს ახალსაც უკავშირდება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შორს წარსულში ვეძებოთ რაღაც ფესვები, რომელიც ჩვენ დასაბედნიეროდ იძებნება. იძებნება. მე სწორედ ამაზე ველაპარაკებოდი ბატონ ოსეთ, მე სწორედ ამას ვამბობ იმ ციკლში, რომ ეს ყველაფერი არის ალბათ საფუძველი მომავალი კვლევებისა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ძალიან ბევრი რამ დავასწროთ. სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ გერმანელები ან სკანდინავები, რომ ყველაფერი ესე აგნოსკული ქონდეს, ნაბიჯ-ნაბი, ცუდ-ცუდ, თხე-თხის მიხედვით, და ეხლა უნდა აღვადგინოთ ის ყველაფერი, რაც თავის დროს უფრო გასაკეთებელი იყო. მე დღესაც მოუწოდებ ჩემს კოლეგებს, ჩემს სტუდენტებს, ყველას ვეუბნები, რომ დღევანდელი დღის ისტორია აღმოსხეთ დაწვრილებით, ზუსტად, ციფრებით, ფაქტებით, იმიტომ რომ ეს დღეს არაფერი არ არის, ყველა შეუძლია მის გაკეთება, მაგრამ ხვალდაზეგე შეუძლებელი იქნება.
დიახ. მაგის ძალიან დიდი ესეთი პროპაგანდისტი იყო თენგიზ გიორგაძე.
დიახ.
რომელიც აი აბსოლუტურად ყველაფერს წერდა, სადაც კი წავიდოდა, ჭადრაკს დაესწრებოდა ყველა მოჭადრაკეზე და უამრავი წიგნის გამოცდა.
ამიტომ ერთ-ერთი სრულყოფილი მატიანე ჩვენ ქართული ჭადრაკის
ჭადრაკი აი ეს სხვათაშორის აი გულწრფელად გეტყვი რომ აი სულ მიკიჟინებდა, ახლა მე ხო ფეხბურთზე დავდიოდი რაღაცა, დათო თუ ჩამოიტანე ჩანაწერი, მეუთხარი რა ჩანაწერი, იქ ფურცელზე რაღაცა ჩამოწერდი, დამირეკავდი, ვითხოვდი და ამით ახლა ნანობ სხვათაშორის რომ ბევრი რაღაცა გადამოვიდა, რაღაცები მახსოვს, მაგრამ გადამოვიდა ასე რომ
აი შეგორია რომ ეს არ დაგავიწყდა, არ დაგავიწყდა.
ხო, აი სტუდენტები რომლებიც თქვენ გავთ ინსტიტუტში, ამას მოუწოდებთ თქვენ და როგორ რაცხობთ მათ აქვთ ამის სურვილი რომ აი დღევანდ თუნდაც დღევანდელი, მე გუშინდელზე არ ვლაპარაკობთ, თუნდაც დღევანდელი შემოუნახონ ისე როგორც აი ჩვენმა უფროსმა მეგობრებმა შემოინახეს.
თავის მასაში სტუდენტობა ამისათვის ნაკლებად არის მიდრეკილი ამისაკენ. ის მათ რატომღაც მიაჩნიათ და ფიქრობენ, ისე დაეთყობა ჯერ მაინც გამოცდილება აკლია და ამის ბრალია, რომ საკმარისია დაგუგლო და ყველაფერი აქ ამოგიხდება, მაგრამ იმას კი არ ფიქრობ, რომ იქო დაგუგლო და რაღაც ამოგიხდეს, იქ ვიღაცა მომდა ის ყველაფერი დადოს, იქ ყველაფერი ვიღაცა მომდა შეიტანოს, ვიღაცა მომდა ის დააფიქსიროს და არავინ არ შეიცვიხეს მაინდამაინც თავს საქართველოს სპორტის ისტორიის ინტერნეტის სივრცეში შესატანად, თუ შენ არ გააკეთე, თუ შენ თან არ მოინდომე და თუ შენ თან არ მოიწადინე. გასაკვირველია, შენ არავინ არ გავარებს იმას, უბრალოდ ამერიკის, საფრანგეთის და იაპონიის საფმებს გადახევ და ისინი შეისწავლონ, მაგრამ
ეს ტენდენცია იგრძნობა სამწუხაროდ.
ამით უნდა გაამდიდრო შენ ის ინტერნეტ სივრცე და ტყილა გონია, რომ შეხვა და ხო რაღაცა იქ დახვდება. თუ შენ არ შეიტანე, არაფერი არ დახვდება. ის მხოლოდ ელექტრონული პროცესია, ის არ არის ჯერჯერობით ინტერნეტის დონეზე, ის არ არის ჯერჯერობით ადამიანის დონეზე, ხო? ამიტომ შენ უნდა გააკეთო ისაც მე რეკიდო რომ მას მოთხო. თუ არ გააკეთებ მხოლოდ მოთხოვნა და მხოლოდ მომხარებელი ქენი, ასე ვერ გაფრინდებ.
ასე ვერ გაფრინდებ. ეხლა იმ თქვენ ხუთტომეულში რა საკვირველია გამორჩეული ადგილი უჭირავს გიორგი ნიკოლაძეს ამის შესახებ, სხვათაშორის გიორგ გორგოძე იყო ერთი იანვარი იყო თუ თებერვალი აღარ მახსოვს მონაწილე იყო და თქვა კიდეც რომ მე და პატა ნაცვლიშვილი და მე ვაპირებთ რომ ფილმიც კი გადავიღოთ გიორგი ნიკოლაძეს და ამ მართლაც ქართული სპორტის განუმეორებელ პიროვნებაზე თქვით კიდევ, აი რა დაგიგროვდა თქვენ, რა საინტერესოა, რას აპირებთ ეს ყველა?
ეს სცენარი ფაქტობრივად
კინოსცენას
როლია, დიახ, ამაზეა ლაპარაკი, ეს გაკეთებულია ყველაფერი, ალბათ უკვე წელს რაღაც გადაღებების დაიწყება და მე ვფიქრობ, რომ აქ წარმოჩდება გიორგი ნიკოლაძე როგორც არა მხოლოდ სპორტის კუთხით, როგორც ერთი უდიდესი ქართველი მოღვაწე ჩვენი საუკუნის დასაწყისისა, როგორც დამოუკიდებელი საქართველოსი, ისე სოციალისტური საქართველოსი, როგორც მეცნიერი, როგორც სპორტსმენი, როგორც პრაქტიკოსი, რომელმაც ვებერთელა მეკვიდრეობა დატოვა, თუმცა ის ზესტაფონის სფეროში დაბრუნდა და
საქმის
სახით და რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ მეტალურგიას, რომელმაც სხვათაშორის მერე სოციალისტურ საქართველოს პერიოდში საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყნის სახელი და ინდუსტრიული რესპუბლიკის სახელი დაუმკვიდრეს. არის ყვადვილი ესეთი პატარა რესპუბლიკაც ამას გაკეთება. მაგრამ ჩვენ ამ წუთში და მე პირადად ნიკოლაძე, გიორგი ნიკოლაძე უფრო სპორტის კუთხით მაინტერესებს.
დიახ.
საერთოდაც ეს დიდი ოჯახი იყო მოგესალებათ, ნიკო ნიკოლაძის ოჯახი და აი იმ თავითვე ნიკოს დამსახურება იყო ესეც, რომ ფიზიკური კულტურა და სპორტი მის ოჯახში იყო ყოველთვიური რამ. იქამდე რომ ან ის ევროპაში ორძელი, ველოსიპედი, კანტელები, ისეთი რაღაცები, რაც მას საქართველოში უცხოხილი იყო. უცხოხილი ბევრი რამ იყო, მან ბეტონი შემოიტანა პირველად შემოიტანა აბაზანა ფაიფურის, პირველად შემოიტანა უნიტაზე მე გეუბნებოდი, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში ისევ სპორტზე ლაპარაკო. და აი უცბად ირკვევა, რომ 1900-ს, როდესაც ნიკომ თავისი ოჯახი, მეუღლე და სამი შვილი წაიყვანა პარიზში, მსოფლიო გამოფენაზე იმ მიღწევების გასაცნობად. ყველაზე პროგრესული მოღვაწე იყო მასშტაბ საქართველოსში, ამას გადაუჭერვლად შეიძლება ამის თქვა და არა მარტო საქართველოს, შეიძლება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული მოაზროვნე და მოღვაწე გახდა ნიკო ნიკოლაძე.
ფოთლები დაგვეტაკებიან დიდი სიამოვნებით.
ჯიხაიშელებით.
ჯიხაიშელებით დაგვეტაკებიან.
ქუთაისელებით.
ქუთაისელებით.
ხო და ყველა ქართველი დაგვეტაკებიან.
ყველა ქართველი დაგვეტაკებიან.
ხო და აი ეს 1900 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმ ხრი, რომ აი აქ სოფლიო გამოფენის ფარგლებში დაიმართა ოლიმპიური თამაშებიც, რომელიც მაშინ რაღაცნაირად ამ ჩtildeში მოექცა მსოფლიო თამაშებს და რამდენიმე 10-20 წლის მერე
თანამედროვეებში იყო მეორე თამაშები.
იახ, მეორე თამაშები იყო, მაგრამ ეს მეორე თამაშები და ასე შემდეგ მას უკვე მერე დამკვიდრდა როგორც აი ესეთი სერიოზული ოლიმპიური თამაშები, თო მანამდე იქ ვინც გამოდიოდა სპორტულ ასპარეზობაში თვითონაც არიცოდა სად გამოდიოდა, ოლიმპიური შეჯიბრება იყო ეს, გამოფერის რაღაც პროექტი იყო თუ რაღაც პარიზის პირველობა. მერე და მერე გინდებოდა რა იყო ამ ოლიმპიური პროგრამის ნაწილი, რა არისო მისი ნაწილი, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ოლიმპიური ჩემპიონად, ვინ არის კითხემდე გრძელდება. იქამდე რომ ერთი სურათი არის ძალიან ცნობილი უკვე დღეს, ჰოლანდიელების გამარჯვება სასახავს ნიჩბოსნობაში, ორი ჰოლანდიელი და შუაში პატარა ბიჭია დგას, რომელიც ესე იქნება
10-12 ორეულში.
დიახ, წყვილში და ეს არის მესაჯი.
ხო, ხო.
და მესაჯი მოგეხსენებათ, და სულ ყოფილიყო და როგორც გაერკვა მათ ამ ჰოლანდიელებს, ძირითადად მეტოქეები ფრანგები ყავდათ. და ფრანგებმა მოიხმეს ნაპირი და პატარ-პატარა ბიჭები და ჩასვეს ნავში, რომ შენ მსუბუქებინათ ნავი, ახლა მაშინ მაინდამაინც აკრედიტაცია და იქ უნდა გაიარო რეგისტრაცია და ვინ ხარ და რა ხარ, არა, ჩასვეს ნავში და მოიგეს. და ფინალში უკვე ჰოლანდიელებს ვიღაც პატარა ბიჭი აიყვანეს, ახლა მოხსნეს თავისი დოქტორ ჰერმანუსი, ძალიან ცნობილი იყო ბლოკმანი, ჰერმანუს ბლოკმანი მოხსნეს ის როგორც მესაჯი და აიყვანეს პატარა ბიჭი. ვინ ბიჭი აიყვანეს არის ძალიან სულაზე წერია უცნობი პარიზელი ბიჭუნა. ეძებენ ამ ბიჭუნას 100 წელიწადია. ასეთი უკვე 115 წელიწად ეძებენ და ვერ იპოვეს. იმიტომ რომ სხვაგან ეძებენ. ეძებენ საფრანგეთში, ეძებენ პარიზში, ეძებენ ნიჩბოსნებში. არა, ეს გიორგი ნიკოლაძე, რომელიც მაშინ პარიზში უშემთხვევით აღმოჩნდა, რომელიც ჩვენად არის ნიჩბოსნებასაც მიჩვეული ფოტში. ფრანგული იცის წყალივით, იმიტომ რომ ფრანგულად იზრდებოდა სახლში. არავის არ გაუკვირდებოდა, რომ თქვათ ეს მონათრულიყო პარიზელ ბიჭუნად. არც ის გაუკვირდებოდა იმას, რომ ნავში ჩახტარიყო, ძალიან ცნობის მოყარე ბიჭი იყო, ძალიან სპორტული. და თუ შეესთავაზებდნენ, რატომაც არა. და ფრანგი არ ჩაჯდებოდა ჰოლანდელების თავში. იმიტომ რომ სულ ცოტა მეგობრები გალახავდა. სულ ცოტა მეგობრები გალახავდა შენების თავში ჩახტიო. ვითომაც მოიგეს ჰოლანდელებს. ასე რომ აქ ბევრი საინტერესო რამ არის. მე არის მოგონებები, არის რაღაც მინიშნებები, რომელიც მე სხვათაშორის ამდენჯერმე რადიოში, ტელევიზიით თქვი, დავწერე კიდევ აჟურნალ ოლიმპიელში. და ახლა გვინდა ჩვენ ამ კვას მიუყვეთ. მიუყვეთ ახლა გამოვალდათ ბროშურაც ორენაზე, ამის თაობაზე და მე იმაჩნია რომ კიბატონო არა საქართველოს სახელით, ისე როგორც სხვათაშორის 1952 წლიდან, მაგრამ პირველი ქართული ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ნიკოლაძე გახლავთ. ჰოლანდიის ნიჩბოსათა შემადგენლობაში.
რა საგურველია ეს. კიდევ ერთი მიგვინია მაგისთვის.
დიახ, მისთვის არა მარტო საქართველოსთვის. მთელი 50 წლით საქართველოს ოლიმპიური ისტორია იწევს.
დიახ,
დიახ. წარსულისკენ და ახალგაზრდავდება, უბრალოდ ჭარმადდება.
გადაღებას ოდი საპირებ თოდის.
ისეთ რა გადაღება ბევრი რა მოკე გადაღებულია, მე ვიყავი პარიზში რამდენიმე რამ გადავიდე, როგორც შემეძლო მე გადამეღო, მაგრამ აი ისაც შეეხება ჯგუფი და ორგანიზებულ წასვლას, ალბათ შემოდგომაზე მოხდება ეს წასვლა.
შემოდგომაზე მოხდება რა. რამინდოდა მე თქო ეხლა თავდება სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა სამწუთამდე დაბჭა პატა. ამასინათ მე ვიყავი ოლიმპიურ კომიტეტში. იყო ძალიან ცნობილი ჟურნალისტების სახელობითი პრემიების გადაცემა.
დიახ, მეც გავხდით მაშინ.
ხო, თქვი თქვენ გადაეცით პრიზს და მე ესე გულახდილად გეთქვი, ცოტა კი გამეკვირდა ამ ხუთტომეულის ავტორი მხოლოდ გადაცემაში რომ მონაწილეობდა სხვისთვის. ეხლა ეს საწენი და მომავალი
წინა გავდა.
კიდევ არა, არა. მე ვიტო კი არა, ეხლა დაგამშვიდო და რაღაცა. ეხლა
ტიტული მე არ ვიცი გავა.
არა, მე ხო, ხო.
არა, მე გონია, მე გონია დათო რა. ეს ხუთი ტომი ცილდება ჟურნალისტიკის
კარგებს
და სწორედ ამიტომ ამ კატეგორიაში ალბათ არ განიხილა სწორადაც მოიხსნა, იმიტომ რომ ეს
სწორადაც მოიხსნა.
არ არის ეს მხოლოდ ჟურნალისტიკა, არ არის ეს მხოლოდ ერთი წლის ნაშრომი და ამიტომ ბუნებრივია ეს არ მოექცე, ვერ მოექცეოდა და მე ას არ წენია და არც გამგურები ასე რომ
ეხლა იქ რო გადაეცა იქ ისეთი გვარები იყო ნაცენები თუნდაც მიხეილ კაკაბაძე რო თქვა და ნოდარ გუგუშვილი რომლებაც თაობები არ
ზარდი სახელები ძალიან დიდი სახელები
დიდი სახელები
და მე ვამაყობ რომ მეგობრობდი მათთან და ძალიან ბევრი
მაგრამ მე ძალიან ვამაყობ მივხვდი ისე რომ მე ტელევიზიის თამაშობელი ვიყავ ისინი პრესაში იყვნენ ჩვენ უცხოეთშიდაც ერთად დავდივით და ძალიან არაჩვეულებრივი გავლენა მოახდინეს ქართულ ჟურნალისტიკაზე და ქართულ კულტურაზე საერთოდ შეიძლება ითქვას მე ასე მგონი ხო და მეტახველია
ზუსტად ასეა და ძალიან სამწუხაროა რომ ზოგადად ახალგაზრდა ნაკლებად იცნობს მათ სახელებიც კი შეიძლება ზოგითვის უცხო იყოს არა და ტყუილად გონია რომ ჩვენ რაღაცებს თავიდან უნდა ვიცხებდეთ არა პირიქით ჯობია რომ გამოიყოთ ეს ყველაფერი რაც ჩვენამდე შეიქმნა და იმაზე დავაშენოთ ჩვენი ცოდნა, ეროვნული ცია, ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი გეგმებიც ამ თვალსაზრისით მე მგონია რომ აი ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა სწორედ და ძალიან სერიოზული ბაზა ჰქონდა და სწორედ ამის დამსახურებაც არის რომ ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა მე მაჩნია დღევანდელი საზოგადოებრივი ქართული ჟურნალისტიკის ლიდერია და ლიდერია ბევრი სხვა თავისებურების გამო რომელიც ზოგადად დასახასიათებს სპორტულ ჟურნალისტიკას და კიდევ იმის გამო რომ ასეთი ხალხი ედგა მას სათავეში.
კი, რასაგვირველია, რასაგვირველია ღმერთმა ქნასო გავა წლები 30-40 მე თქვენ ამ თაობაზე ისე რაც თქვენ ახლა თქვით და დიდი მადლობა რომ გვეწიეთ წარმატებას გესურებ და კარგი ფილმის შექმნას. ბატონ ასლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემა დღეს თავდება. ბატონი ლევან გვარამაძე და მე გემშვიდობებით ერთი კვირით. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა.